พยายามนั่งสมาธินะกำหนดสติของเรานี่เป็นการแสวงหาซึ่งนะธรรมะเมื่อเราแสวงหาซึ่งความรู้การศึกษาความรู้ที่เราจะต้องมาทำหน้าที่การงานนะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนะเพื่อการดำรงชีวิตของเราที่จะอยู่ในโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่ถ้าการแสวงหานั้นมันเกินไปมากเกินไปจนเกิดความโลภนะจะเป็นเหตุให้เราได้มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเสมอนั่นแหละหรือยิ่งว่าเมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่มีปัญญารักษาหรือจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นมาทำลายทรัพย์สินนะของคนเราก็มีมากมายเช่นวัตภัยอุทกภัยภัยทางน้ำภัยทางลมโจรภัยภัยเกิดจากการที่มีการลักขโมยจี้ปล้นต่างๆเนี่ยนะหรือว่าอัคคีภัยคือทรัพย์ทั้งหลายก็ยังจะมีภัยที่จะมาทำลายทรัพย์ที่เราหามาได้นะโดยชอบในการแสวงหาภายนอกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องให้เกิดความพอดีแล้วก็น้อมมาคิดพิจารณาถึงการแสวงหาซึ่งธรรมะการแสวงหาธรรมะในเมื่อเราจะต้องมาพัฒนาใจเนี่ยใจตรงนี้ของเราที่มีค่ามีราคามากแต่ว่าถูกหุ้มห่อด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเสมอๆในขณะที่เรารับรู้อารมณ์ยังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลสัมผัสรู้ธรรมรมด้วยใจถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันแล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเสมอแม้ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมียศมีตำแหน่งมีความรู้มีการศึกษามีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายแต่จิตใจถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญานะตัวอวิชชาครอบงำก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่มีที่จะนะสิ้นสุดลงได้ถ้าเรามาพิจารณาว่าการแสวงหาภายนอกเช่นว่าทองคำเดี๋ยวนี้มีราคามากนะทองคำก็เกิดเป็นธาตุอยู่อย่างนั้นแหละมีราคาก็เพราะมนุษย์เราสมมติกันขึ้นมานะราคาก็มีมากขึ้นไปนะตามความสมมติตามอุปทานนะของโลกเราไกลๆก็มีความต้องการพอเมื่อได้สิ่งนี้แล้วก็จะทำให้เรานะบันดาลความสุขอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าว่าเราย้อนกลับมาว่าใจตรงนี้ถ้าเราเห็นมีความสำคัญแล้วการแสวงหาใจตรงนี้เนี่ยยิ่งมีคุณค่ามากมายนะกว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกเพราะว่าจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจถ้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาเช่นเรามีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีศีลก็เกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนขึ้นแต่เมื่อเรามีศีลนี้ศีลก็เป็นโภคทรัพย์หรือว่าเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้ยันศีลธรรมนี้ยังมีคุณค่ามหาศาลดังนั้นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็มีศีล5เป็นปกติบริวารของพระเจ้าพิมพิสารมีศีล5กันเป็นปกติและยังมีธรรมะเป็นพระโสดาบันอีกจำนวนมากประชาชนในกรุงราชคฤห์นั้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันสุภาโสดาบันจำนวนมากทีเดียวพระโสดาบันนี้มีความประเสริฐมากนะกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนี้สู้สมบัติใจที่เป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะพระโสดาบันนั้นปิดอบายภูมิไม่ไปเกิดในอบายคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นพระโสดาบันนี้ละได้เด็ดขาด แต่คนเราที่มีอะไรมากๆอยู่ในโลกนี้ก็ไม่แน่พอตายจากชาตินี้ไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่ทำมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนั่นไม่มีอะไรยืนยันหรือว่าป้องกันจิตที่จะไปเกิดในอบายภูมิได้ก็ให้เรามาสังเกตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้เมื่อเรามีโลภก็ดีมีโกรธมีหลงก็ดีเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างน้อยนะใจของเรานั้นไม่พากายและวาจาทำผิดไปมีศีลเป็นเครื่องกั้นเอาไว้อันนี้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของพระโสดาบันต่อไปเมื่อใจของเรานั้นสามารถทำใจให้สงบได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาได้ความโลภโกรธหลงนั้นมันก็จะหมดไปนี่คือเป็นมรรคที่พระโสดาบันนั้นก็พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงถึงจะมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ก็วางได้นั้นไม่นานพิจารณาก็วางได้หรือเมื่อความตายใกล้เข้ามาก็จะมีสติในการพิจารณาหรือคำบริกรรมนี้จะเกิดขึ้นมาเองเลยทีเดียวเกณฑ์นางสามาวดีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่สมัยก่อนๆ ก็นางก็ได้ทำกรรมหนักมาเหมือนกันเคยเอากองฟืนเนี่ยสมสมกันเมื่อนางก็ไปอาบน้ำพร้อมบริวารแล้วก็จุดไฟเพื่อจะให้ผิงไฟแต่ปรากฏว่าพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่นางก็ไม่รู้ทำครั้งแรกนั้นนางไม่รู้นะแต่พระประเจกกับพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่านิโรธสมาบัติรักษาเอาไว้แต่นางก็กลัวภัยว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์ของนะพระสวามีของพระราชาจึงได้เอาขอนไม้สูงไปอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะทำลายหลักฐานซะภัยจะได้มาถึงไม่ถึงนางกับพวกกรรมนี้เองเป็นกรรมอันหนักส่งนางไปเกิดในอบายภูมิจำนวนมากทีเดียวนับไม่ได้แต่บุญบารมีที่นางทำไว้ก็เกิดมามีรูปร่างสวยงามมีสติปัญญาได้มาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนคราวนี้เป็นยังไงล่ะเมื่อมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยนางมคันธิยานี่นางมคันธิยานี้เป็นลูกของพราหมณ์มีความสวยมากคราวนี้พราหมณ์เนี่ยสองสามีภรรยาพิจารณาแล้วว่าจะยกหนังให้ใครก็ดูว่าจะไม่เหมาะสมจึงไปถวายกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราก็พิจารณาดูจะทำยังไงดีถ้าเทศสอนไปสองสามีภรรยาจะได้อนาคามีแต่ลูกสาวนี้นะมีสิทธิ์ที่จะต้องไปตกในนรกหมกไหม้แน่นอนแต่องค์พระชินวาจะต้องมาปลดเอาหรือสัตว์ขนสัตว์นะขึ้นออกจากให้พ้นจากวัฏสงสารจึงได้เทศเนื่องอสุภกรรมฐานพระเทวนางมีความงามนั้นเนี่ยพระองค์แม้แต่ปลายเล็บนี้ก็ไม่ต้องการที่จะไปแตะต้องนะเพราะว่าสรีระนี้มีความไม่งามไปด้วยประการต่างๆสองสามีภรรยาที่เป็นพราหมณ์พิจารณาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลอันนี้นางมคันธยานี่ก็ผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้าของเราสองสามีภรรยาเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการก็เลยไปมอบถวายพระเจ้าอุเทนนางก็มีความอิจฉาริษยาต่อนางสามาวดีซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากพยายามวางแผนต่างๆจนพระเจ้าอุเทนนี้ก็หลงเชื่อไปเช่นพระเจ้าอุเทนนั้นก็ไปประทับนางบรรทมอยู่ในราชอุทยานนางมคันธยาก็เอาจับเอางูพิษเนี่ยนะถอนเอาเขี้ยวออกเอาใส่ไว้ในพินพระเจ้าอุเทนนี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นงูนั้นเลื้อยออกมาแล้วจะทำร้ายในที่นั้นก็ไม่มีใครมีแต่นางสามาวดีนะนางสามาวดีนี้ทำให้พระเจ้าอุเทนเข้าใจผิดคิดว่านางสามาวดีจะรอบปงพระชนก็จึงได้เอาธนูนั่นแหละนะลูกศรธนูก็ยิงเลยแต่กลับกันนางสามาวดีแผ่เมตตาเพราะนางได้เป็นพระโสดาบันไม่จองร้ายพระเจ้าอุเทนแผ่จิตเมตตาธนูลูกศรที่ยิงมานั้นก็กลับกลายมาเป็นดอกไม้นะมาบูชาธรรมะของนาง พระเจ้าเถงก็ตกใจในสมัยก่อนนี่บุญบารมีของประชาชนคนสมัยนั้นมีบุญญฤทธิ์มากมายทีเดียวแม้ธนูนี้ไม่มีจิตใจก็ยังกลับมาเป็นดอกไม้ได้พระเจ้าเถงก็ตกใจก็รู้ว่านางนั้นก็มีธรรมะนางนั้นไม่ได้ทำแต่ก็ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนที่ได้ทำส่วนนางมคันธยานี้ก็ยังจะทำให้พระเจ้าอุเทนนั้นนับผ่านชีวิตนางสามาวดีไม่ได้คราวนี้ทำยังไงเมื่อนางสามาวดีเข้าไปในวิหารพร้อมได้บริวารนางจึงเอาน้ำมันมาราดแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยเป็นกรรมของนางสามาวดีมาถึงนางก็รู้ว่าเป็นกรรมของนางแล้วแม้ว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ยังต้องรับกรรมนางก็เมื่อความตายเข้ามาถึงจึงได้พิจารณาจิตก็เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นพระสกทาคามีพระสกทาคามีนี้จะมาเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติหนึ่งก็จะได้นิพพานพร้อมทั้งบริวารก็ได้พระโสดาบันกันทั้งหมดแต่ในที่สุดก็จะต้องตายอยู่ในกองเพลิงแต่ปัจจัยของนางนั้นก็ไม่ตายนำไปเกิดในสวรรค์สุคติคือโลกสวรรค์ส่วนนางมคันธยานี่นะก็ได้รับโทษจากพระเจ้าอุเทนถึงแก่นะชีวิตไปคราวนี้มาดูว่าเมื่อสติของพระโสดาบันแม้จะตายก็ตั้งสติได้เพราะพวกเราจะต้องมาฝึกสติของเราเอาไว้ทีเดียวเมื่อเรามีศีลศีลสำรวมกายวาจาได้แต่ว่าใจยังเป็นทุกข์ยังคิดนึกปรุงแต่งรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็มีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่เราก็มาฝึกจิตของเราตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นมารูปนามนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วมีสติปัญญาใจของเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปหรือกายในของเรานะที่เศร้าหมองก็จะเป็นกายในที่มีคือใจที่มีศีลนะต่อมาเมื่อใจของเราดีขึ้นมาแล้วใจก็มีความผ่องใสขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่ามีธรรมะเกิดขึ้นใจก็เป็นทองคำเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งทองคำภายนอกเป็นวัตถุทองคำภายในก็คือใจของเราที่มีธรรมะเห็นอริยสัจสี่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเรานี้แสวงหาข้างนอกแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องมาแสวงหาธรรมะข้างในซึ่งมีคุณค่ามากมายมหาศาลยิ่งถ้าเรามีกำลังสติปัญญามากสามารถปิดกั้นอบายภูมิจะได้ถ้าทำยังไงเราจะปิดกั้นอบายภูมิได้เบื้องต้นเราก็มีทานเป็นปกติสวดมนต์ทำวัดมีศีลห้าเป็นปกติต่อมาเราจะต้องพยายามภาวนาให้จิตสงบโดยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำกิจการงานใดอยู่ก็พยายามนึกถึงคำบริกรรมพุทโธเอาไว้กำกับใจของเราแต่ไม่ใช่มากเกินไปเช่นเวลาเราขับรถบริกรรมจนเราไม่รู้จักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟแดงไฟเหลืองอะไรนี่ไฟเขียวก็อันตรายอันนั้นต้องมีสติในการเคลื่อนไหวในการขับยานพาหนะทั้งหลายโดยมีสติสมบูรณ์ไม่มึนเมาคราวนี้เมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปมากๆเข้าเป็นยังไงต่อมาสมาธิมันก็ตั้งมั่นจิตของเราก็รวมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมมติทั้งนั้นในโลกนี้เป็นโลกที่สมมติสมมติว่าเป็นเราสมมติว่าเป็นเขาสมมติว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแท้ที่จริงนั้นเป็นของที่สมมติกันขึ้นมาชั่วคราวนะจะต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังนะเป็นอนัตตาเพราะว่าอวิชชาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังแท้ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเรามีสติปัญญารู้ขึ้นมาแม้ว่าอายุน้อยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตแล้วอย่างนางวิสาขามหาปัสสิกา7ขวบก็รู้พระโสดาบันนี่นางโตแล้วนะพร้อมทั้งบริวารสามารถจัดถวายพระทหารพระภิกษุพระพุทธเจ้าเป็นประธานถึง500นี่ไม่ใช่ของง่ายๆนางสามารถทำได้เมื่ออายุ7ขวบฉะนั้นพวกเรานี่พยายามสร้างสมบัติบารมีกันมาในที่สุดไม่ช้าไม่นานชาตินี้ก็ได้นะมุ่งหวังว่าเราจะต้องทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้น3ประการให้ได้เด็ดขาดอะไรว่าเป็นตัวตนพิจารณาทุกวันพิจารณาแล้วมันไม่ถ่องแท้รู้สึกว่าไม่ลึกซึ้งก็หันกลับเข้ามาทำสมาธิให้ใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นได้ดีแล้วก็มาฝึกพิจารณา รูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างนี้แหละนะสลับกันไปก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาอันเป็นแนวทางที่พระศาสดาตรัสสอนไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัยปัจจุบันหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาท่านปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เราได้ยึดแนวทางปฏิบัติปฏิปทานี้ไว้แม้ว่าจะมีคำสอนของสำนักทั้งหลายต่างๆมากมายในหลายประเทศก็สอนแตกต่างกันไปก็ไม่ว่ากันเราก็มาสนใจแต่แนวทางของเราปฏิบัตินี้แหละว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เราจะได้เห็นธรรมและเป็นแนวทางที่ลัดที่เร็วการจะดูจิตอย่างเดียวนั้นก็สำคัญจะได้รู้ว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นหรือเปล่าจะหาทางแก้ไขจะได้หาทางพิจารณาอยู่ในสกลกายให้ละโลภละโกรธละหลงได้เพราะกายก้อนนี้มันจะต้องตายเมื่อชีวิตจะต้องตายนะอะไรล่ะเราจะไปยึดถือทำไมเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายของเรานี้ก็เป็นของที่แน่นอนว่าจะต้องตายจากกันไปในโลกเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติของเรามันก็ง่ายขึ้นเข้าใจขึ้นแม้มีโลภมีโกรธมีหลงเกิดขึ้นมาก็มีสติปัญญายับยั้งชั่งใจเอาไว้อยู่เสมอตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมะทำอย่างนี้ไปทุกวันนะเวลาที่เรามีอยู่เป็นเวลาที่มีค่ามากมายและถึงเวลานี้บางทีเราก็อายุกันมากเราหมดแต่แสวงหาภายนอกนั้นน่ะมันก็จะเปล่าประโยชน์ไปเพราะว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วสิ่งเหล่านี้จะไปไหนก็เป็นของโลกอยู่ในโลกบุคคลฉลาดก็มาสร้างความดีมาทำบุญทำทานเอามาช่วยเหลือในสังคมอันนั้นก็เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ฉลาดแต่ก็ทำได้ในขั้นของทานแต่จะมาปฏิบัติภาวนาเจริญภาวนาในศีลนั้นน่ะก็ทำได้ยากขึ้นและยิ่งจะมาภาวนาให้จิตสงบก็ยิ่งไม่มีเวลาเพราะแสวงหาแต่ภายนอกเราควรที่จะมาแสวงหาซึ่งใจของเราเหมือนในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะมีอุบาสกนะจำนวนมากทีเดียวนะมีทรัพย์สินเงินทองก็ถูกขโมยไปพระพุทธเจ้าก็สอบถามว่าอ้าวเธอนี้แสวงหาอะไรบอกว่ามีคนมาขโมยทรัพย์สินเงินทองของเขาไปเขาก็มาถามหาพระพุทธเจ้าว่าเห็นบ้างไหมพระเจ้าก็ตัดเตือนว่าชีวิตไม่แน่นอนเนี่ยเธอมัวแต่จะแสวงหาภายนอกเธอแสวงหาภายในแสวงหาใจอันไหนจะดีกว่ากันนะอุบาสกเหล่านั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าแสวงหาใจดีกว่าพระเจ้าก็เทศอนุบุพิกถาคือทานการให้การเสียสละศีลรักษากายวาจาใจรักษากายวาจาให้ดีก็เป็นสวรรค์และคราวนี้ก็เทศให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นนะของความยินดีทั้งหลายเห็นประโยชน์จากใจที่ปลอดโปร่งจากอารมณ์ความยินดีคือการทำสมาธิให้ตั้งมั่นพิจารณาให้ละรูปละนามละความยึดถือในอุบาสกทั้งหมดนั้นก็ได้บรรลุนะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาและก็ขอทูลอุปสมบทกับพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าท่านเธอจงภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะจงประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะพวกเราก็ย้อนระลึกไปในถึงสมัยพุทธกาลเมื่อเราเคยได้ไปอินเดียเราก็น้อมระลึกมานะให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในปัจจุบันภาวนาให้จิตใจของเรามันสงบในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งวันนี้ก็เรียกว่าเรามาแสวงหาภายในกันละภายในใจของเรานะเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครไม่รักใครไม่ชังใครทั้งนั้นวันนี้เราจะให้อภัยเราจะตั้งมั่นทางกายอยู่กายวาจาอยู่ในศีลในใจของเราพยายามจะภาวนาเรื่องหน้าที่การงานทั้งหลายเราจะหยุดนึกคิดปรุงแต่งนะในหน้าที่การงานสักหนึ่งวันมาพิจารณาธรรมะมาพิจารณาเวลาที่มันเลื่อนไปอยู่เสมอนั่นแหละนะมันผ่านไปทุกวินาทีนาทีทุกชั่วโมงเนี่ยถ้าสังขารร่างกายนี้แหละมันก็เสื่อมไปอยู่เสมอนะเห็นไหมว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นมาก็ได้ข่าวคนนั้นเจ็บบ้างคนนั้นป่วยบ้างคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารบางครั้งเกิดทีหลังก็ตายไปก่อนผู้ที่เกิดก่อนก็มีก็เป็นธรรมดาเป็นตามกฎของกรรมที่ได้ทำเอาไว้ บางครั้งก็อาจจะเป็นเทวดามาเกิดมาถึงคราวจะหมดชีวิตก็อายุน้อยนะบางคนก็อายุ50ปีก็ตายไปก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเดินเที่ยวเล่นกันอยู่ในอุทยานในสวรรค์ชั้นดาวดึงปรากฏว่ามัสกาคนหนึ่งก็หายไปครึ่งวันก็มาเกิดอย่างโลกมนุษย์มีอายุได้50ปีก็ตายไปอีกก็กลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนเดิมเพื่อนถามไปไหนมาบอกไปเกิดเป็นมนุษย์มาอยู่ที่นั่นที่นั่นนะจนอายุ50ปีก็เป็นครึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามความจริงเนี่ยยังไม่ได้ตายไปทีเดียวตายไปจากโลกก็ตายไปชั่วคราวแต่ดวงจิตดวงใจนั้นยังอยู่ในวัฏสงสารนะยังไม่ได้ตายไปไหนยังไปเกิดในที่นั้นที่นี้นักอาจจะกลับมาเกิดเป็นญาติพี่น้องเป็นบุตรภรรยาสามีกันอีกเป็นญาติกันอีกก็มีมามากอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกได้ยันยถากรรมมุตตายานหรือจุตูปปาริยานในยานที่สองเห็นว่าคนและสัตว์เกิดขึ้นมามากมายด้วยกรรมที่แตกต่างกันอย่างนี้พระองค์ก็ทรงเบื่อหน่ายเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะมันไม่มีวันจะจบลงได้นะจึงทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณเห็นพวกเรานี้เรียกว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มีศรัทธาเริ่มใสในธรรมคำสอนขององค์พระชินวรโอกาสที่ดีเช่นนี้ไม่ใช่มหาง่ายอาตมาว่าเราเป็นเจ้าของมีทองคำท่วมทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะโอกาสนั้นหรือที่สิ่งที่เรามีนั้นก็สู้ที่เรามาปฏิบัตินะภาวนาไม่ได้ที่จะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจทำให้ใจของเราเป็นทองคำทำให้เราได้เห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงอันนี้ประเสริฐกว่าพระองค์สมเด็จพระศาสดาก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าการแสวงหาธรรมะนั้นนะประเสริฐกว่าในการแสวงหาทางโลกแต่เมื่อพวกเรานั้นยังอยู่ในโลกอยู่การแสวงหาอย่างนั้นก็จำเป็นแต่ให้พอประมาณแต่ไม่ให้ใจของเราโลภแม้ว่าอะไรมันจะขึ้นราคาไปมากมายมันก็เป็นเรื่องของโลกมันไม่ใช่เรื่องของใจที่จะพัฒนาเพราะว่าถ้าเรามีมากเราจะทำอะไรถ้าเราเป็นผู้ที่ทำทานเป็นประจำสร้างความดีอยู่เสมอมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วก็จะมาทำบุญทำทานเราจะต้องมาเสียสละช่วยเหลือคนยากคนจนทั้งหลายเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็เอาชนะความโลภในใจของเราได้ไม่คิดจะอยากมีอยากจะเป็นอะไรมากมายพอเป็นอยู่ได้ในโลกนี้ไม่ขัดสนนะก็อยู่อย่างพอเพียงแล้วแล้วก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมะนะบางคนนั้นก็มีตำแหน่งหน้าที่มากมายแต่เวลาในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลาละเวลาก็นะน้อยไปเพราะว่ามีแต่หน้าที่การงานเข้ามามีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเราจึงต้องหาโอกาสที่จะมาหยุดมาสร้างความดีอย่างวันนี้พวกเราพุทธบริษัทก็มาใส่บาตรมาสวดมนต์ทำวัดมานั่งสมาธิภาวนาหรือมาฟังธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าเราในพรรษานี้ความโลภกดหลงเราเกิดขึ้นเรามีสติปัญญายับยั้งชั่งใจได้ไหมเราพิจารณาแล้วธรรมะในใจของเราเกิดไหมเราก็พยายามสู้บางครั้งมรรคเนี่ยมีกำลังก็สามารถเอาชนะกิเลสได้แต่บางครั้งกิเลสนี่มีกำลังมากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันมีมากขึ้นมานั้นเมื่อเรามาภาวนายิ่งจะเอาชนะกิเลสกิเลสมันก็ต้องพยายามจะเอาชนะเราเพราะเราจะจากเขาไปแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทสนมเนี่ยเราจะไม่ต้องการเขาเมื่อเรายิ่งพยายามทำความดีในกรมนั่งสมาธิมากๆเอาท่านที่จะสงบบางครั้งกำลังมันน้อยกิเลสมันเกิดมากเราก็อดทนเอาไว้ในที่สุดแล้ววันหนึ่งสมาธิปัญญาของเราศีลสมาธิปัญญามีกำลังมากมีกำลังก็เอาชนะกิเลสได้ก็สู้กันไปอย่างนี้นะจนกว่ามรรคจะสมังคีกันตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เป็นพระโสดาบันก็เบาลงไปนะเบาลงไปการเกิดขึ้นมาในมนุษย์นี้ในโลกเนี่ยก็จะไม่มีชาติที่8คือไม่เกิน7ชาตินั่นแหละชาติที่8ไม่มีแน่นอนนี่องค์พระชินวรตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาทำหรือในภาษาเราก็ได้มาทำกันหรือมาทำบุญกันทั้งปีเนี่ยนะเราก็มาช่วยกันสร้างศาลาต่อเติมนะขยายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะมาทำความดีมานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนา นะเป็นสิ่งที่สำคัญก็พยายามค้นขวายพิจารณาเห็นชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายพยายามแสวงหาธรรมะในใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ขอให้มีความสุขนะถึงพร้อมในอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติตัวกันทุกท่านเถิด